til Personvernpodden, en podcast av Datatilsynet.
Velkommen til Personvernpodden. I dag skal vi snakke om Datatilsynets regulatoriske sandkasse. Jeg heter Kari Løymann, jeg jobber i Datatilsynet og jeg prosjektleder for sandkassen. I dag så har vi med oss to gjester i studio. Vi har Simen Evensen Breen fra Schibsted og Anders Holt som personvernombud i NAV. Vi skal snakke om hvordan de jobber med kunstig intelligens, hvordan personvernproblemstillingen de har møtt, og hva de tenker om sandkassen. Men først så skal jeg si bittelitt om sandkassen. 1. desember så åpnet vi for første søknadsrunde, og søknadsfristen er, Anders? Nei, det visste han ikke.
Det visste jeg ikke.
Men det ingen grunn til panikk, for det all informasjon ligger på datatilsynet.no. Der finner du informasjon om sandkassen, søknadsprosessen og søknadsfristen. Den er altså 15. januar, en dato som er verdt å notere seg. Så denne sandkassen er et opplegg der vi i Datatilsynet jobber direkte med virksomheter for å hjelpe dem å utvikle gode kunstig intelligensløsninger som ivaretar personvernet. Og som vi vet, så er jo kunstig intelligens en teknologi som kommer for fullt og har masse potensial, men det er også utfordringer. Diskriminering, svarte bokser, overvåkning og så videre er noen av de problemstillingene som er knyttet til bruken av teknologien. Og sandkassen har som mål å dytte denne utviklingen i en personvernvennlig retning og vise frem eksempler på hvordan regelverket kan implementeres i praksis. Vi håper også at sandkassen kan hjelpe å avklare noen problemstillinger der det er gråsoner eller usikkerhet på hvordan jussen skal oversettes til konkrete løsninger. Simen, jeg tror vi startet med det og Schibsted. Hvordan jobber dere med kunstig intelligens?
Ja, og oppsett først, tusen takk for invitasjonen. Og vi er jo veldig glad for dette initiativet med denne sandkassen. For det er jo ingen tvil om at denne teknologien, den er utfordrende å samkjøre med GDPR og personvernprinsippene. Så det er definitivt ønskelig med veiledning på dette området. I Schibsted så ser vi på kunstig intelligens som teknologier som kan forbedre, forenkle og transformere ulike oppgaver og prosesser hos oss. Og i løpet av de siste årene så har vi begynt med å utforske potensialet på ulike måter. Den delen av kunstig intelligens eller AI som vi jobber mest med i Schibsted i dag, det er maskinlæring eller ML, og det er antageligvis tilfellet for ganske mange selskaper som sier de jobber med AI. Og vi ser jo at det er ganske ulike interesser og forskjellige use case innenfor våre forskjellige forretningsområder. Vi har jo ganske bred virksomhet med markedsplassene våre, sånn som Finn for eksempel, og nyhetsmediene, VG og Aftenposten og flere, og også innenfor Next, som mer sånn samling av ulike selskaper og varemerker. Vi ser at det et veldig stort potensiale for å styrke både produktene og brukeropplevelsen ved å bruke kunstig intelligens. Generelt sett så er det jo dessverre sånn at vi ser at de use casene som vi har jobbet mest med, og de som vi har satt i produksjon, det er use case som ikke innebærer behandling av personopplysninger.
Okay.
Og det er jo, håper jeg, illustrerer jo kanskje godt behovet for denne sandkassen. Fordi mye av grunnen til det er jo nettopp uklarheter og en opplevelse av for høy risiko knyttet til personvern for å gå videre.
Men Simen, betyr det at dere har vurdert bruk av kunstig intelligens, men gått bort ifra det på grunn av at dere tenker at risikoen knyttet til bruk av personopplysninger er for stor?
Ja, det stemmer. Vi har flere eksempler på konkrete prosjekter eller use cases som vi ikke har forfulgt fordi at vi har oppfattet risikoen for stor i de konkrete use casene.
Mm.
Absolutt. For å nevne noen konkrete use cases som vi har live i produksjon hos oss i dag, så kan jeg nevne et case hos Finn for eksempel, som vi kaller for Not Safe for Work Detection Case. Og det er et case hvor vi bruker computer vision i arbeidet med å gjøre markedsplassen tryggere og bedre. Og mer konkret så handler det om å styrke og støtte arbeidet til de hos oss som driver med innholdsmoderering. Så denne teknologien, den ment da å kunne oppdage for eksempel seksuelt innhold i bilder som lastes opp i annonser, eller å oppdage tekst i bilder. Og sist nevnte, det fordi at det å legge tekst inn i bilder, det ofte en måte for aktører å unngå de etablerte kommunikasjonsmetodene på, og få det over på telefon for eksempel, kanskje med hensikt å selge ulovlige varer for eksempel. Så dette da noe som vi bruker en ML-løsning til, men da som et støtte til de hos oss som jobber med innholdsmoderering. Så det legges nærmest inn som et filter i forkant før den menneskelige modereringen. Så da som et slags tilleggselement. Og det også fordi at dette ganske vanskelige og konkrete vurderinger. Det liksom helt konkret så jo eksempler at er dette et bilde med seksuelt innhold, eller er det bare noen som prøver å selge en shorts eller en trang bukse? Altså, det den type, det vanskelig for en datamaskin å gjøre den type differensieringer. Så da ser du ikke sant, et samspill mellom de hos oss som jobber med dette og teknologi. For å ta noe fra et annet forretningsområde hos oss innenfor journalistikken, der gjør vi også en god del utvikling innenfor KI, men da med fokus på at redaksjonene skal kunne ta informerte beslutninger i oppfyllelsen av sitt samfunnsoppdrag. Og innenfor nyhetsmediene så er det klart at det en del andre problemstillinger enn du har for markedsplassene for eksempel. Og de utfordringene veldig viktige å håndtere. Eksempler kan jo være at bruk av kunstig intelligens innenfor nyhetsformidling, det kan jo skape mer, altså det kan skape sånne type filterbobler eller ekkokamera og så videre, ikke sant? Så det å bruke kunstig intelligens alene til personalisering for eksempel, det jo veldig problematisk. Og det noe som vi, håper jeg generelt sett, ikke driver med i dag. Men vi driver med kunstig intelligens, men da med fokus på en måte å legge til rette for redaksjonene i deres valg for at de skal kunne ta informerte beslutninger. Og et konkret eksempel der, det gjelder for Bergens Tidende. Og i Bergens, altså Bergens Tidende, de har et arbeid for å sikre diversitet. Og noe av det de ønsker da er blant annet å nå ut til flere kvinner. Og i BT så bruker man nå teknologi basert på computer vision for å forstå bedre hvem det man forteller historier om. Og da mer konkret, altså hva slags mennesker det som figurerer i bilder og illustrasjonene i det redaksjonelle innholdet. Og dette interessant, fordi da får du innsikt i hvordan nyhetsdekningen relaterer seg til lesernes demografi, og så ser man også at det er en generell innsikt som antageligvis kan diskuteres, men at kvinner har en større tendens til å lese en artikkel hvis det bilder av kvinner. Mm-hmm. Så du kan også ta beslutninger underveis i å sørge for at du oppnår diversitet, at du når et bredere publikum.
Kjempespennende. Da spør jeg deg, Anders, i NAV. Ja. Hvordan jobber dere med kunstig intelligens?
Først sier takk for at vi fikk komme, vi også. Det veldig hyggelig. Vi jobber nok med kunstig intelligens sånn modellmessig, omtrent slik Schibsted gjør det, tenker jeg. Men det starter hos oss veldig ofte med at vi får en idé, eller som regel faktisk ikke våre data scientists som kommer opp med en idé, men vi har behov som meldes fra et NAV-kontor eller fra mange veiledere, ikke sant? Vi ganske store, vi har masse kontorer. Og det eksempelet jeg tenkte jeg skulle komme med behovet for å se om vi greier å hjelpe mennesker til å korte ned sykefraværet sitt. Ikke sant? Og det som vi tenker ganske viktig da, sett at vi kan bruke de dataene vi sitter på allerede som brukere mennesker gir oss. NAV sitter på mye data, men det litt viktig å si, vi sitter jo ikke på så mye som folk tror, ikke sant? Men vi sitter jo på sykemeldinger og den type ting. Og sykemeldingen forteller hvor lenge du sykemeldt, ikke sant? Så det sånn, kan vi bruke data om sykemeldingsmengdene våre til å se om vi greier å gi input til veilederne våre, slik at de kan hjelpe brukerne til å korte ned sykefraværet og komme hurtigere tilbake til jobb. Hos oss er det ganske mye penger. Vi betaler ut 40 milliarder år i sykepenger. Det er 950 000 sykemeldt i året i Norge. Og det er 3,5 millioner sykemeldinger i året. Så hvis vi kan skru litt på de tallene ved å undersøke dataene våre på en god og personvernvennlig måte, slik at vi får en modell gjennom maskinlæring, som vi så igjen kan bruke for å sette noe i produksjon, altså et system, eller videreutvikle systemet noe litt, som våre veiledere kan bruke til å få input i hvordan de kan korte ned sykefraværet hos en person. Det tror vi kan. Dette er et helt konkret prosjekt som vi kaller sykefraværslengdeprediksjon. Ikke sant? Kan vi predikere hvor lenge en person kan være sykemeldt? For hvis vi kan det, hvis vi finner ut omtrent hvor lenge vedkommende kan være sykemeldt, helt uavhengig av hvor lang den faktiske sykemeldingen de har er, eller hvor mange sykemeldinger de har, så vil vi kunne gå inn med mer målrettet hjelp og tiltak for den personen. Vi har brukt maskinlæring. Vi bruker egentlig ganske sånn standard metodikk. Ikke sant? Vi går inn med en forretningsmål, senke sykefraværet hos enkeltmennesker. Det er vårt forretningsmål. Så ser vi på dataene, prepper de, undersøker de. Er det mulig å bruke de dataene vi har til å teste en sånn hypotese? Er det mulig å få ned sykefraværet og gi folk bedre hjelp? Og så kjører vi, ved å preppe dataene og se på det, så lager vi en maskinlæringsmodell, vi kaller det for maskinlæring sånn generelt, som vi så tester, ikke sant? Og som vi så lager en liten pilot på. Og hvis alt det fungerer, så kan vi se om vi kan lage et system som kan ta det ut i produksjon, hvor veilederen kan putte inn for eksempel hvor lenge er vedkommende sykemeldt. Hva er graden av sykemeldingen? Hva er demografien i det? Så hvor gamle er de? Hvilken jobb har de? Hva slags utdannelse har de? Alle de vanlige variablene, pluss en del ting til som maskinlæringen kan hjelpe oss med, da, som er en nitty-gritty variabler. Så kommer vi kanskje ut i andre enden med beslutningsstøtte for en veileder. Da. Så vi tenker at samfunnsnytten er veldig, veldig høy i et sånt case. Men sånn modellmessig så kunne man si at vi har kunnskapsutvikling, vi har en modellutvikling, vi piloterer, og vi går i produksjonssetting hvis alt er vellykket. Men siden vi er her, da, så tenker jeg, det interessante her er jo personvernet i dette, ikke sant? For vi graver ikke så veldig dypt, men vi graver jo i folks variabler om folks liv, ikke sant? Om brukernes liv. Og det må vi jo ha, i motsetning til Schibsted, skjønt, i hvert fall det ene case, hvor Schibsted ikke bruker personopplysning, så gjør jo vi det. Så vi er jo også nødt til å ha et rettslig grunnlag, en hjemmel og et formål i bunnen som gjør at vi kan kikke på de variablene også i en testfase, ikke sant? Også når vi bare har en hypotese. Mm. Og det mener vi at vi har i dette tilfellet folketrygdlovens 8-7, tror jeg, ikke husker feil.
Ja. Kan jeg bare spørre, hvor i prosessen er dere i det konkrete prosjektet du nevnte her?
Du, vi håper med litt flaks at vi går i produksjonen etter jul en gang, etter nyttår en gang. I teorien før jul, men det tror jeg ikke. Jeg tror vi forhåpentligvis greier det etter jul.
Og i produksjon betyr det at da fungerer det i praksis på vanlige folk?
Da skrur vi på et tillegg til fagsystemene som veilederne våre bruker, hvor de kan legge inn sykemelding på den personen, og legge inn en gradering og så videre, noen få variabler, som maskinlæringen har hjulpet oss til å vekte, som gjør at de kan få ut et svar som sier at vedkommende er sykemeldt i nå da, en måned, 4 uker, kommer antagelig til å være sykemeldt i 9 uker. Ikke sant?
Mm.
Det kan maskinen tippe. Og så
foreslår maskinen også da noen tiltak?
Det vil nok være litt, nei. Veilederen må så gå hen og se på det, hva skal vi kalle det, spektra av tiltak som en veileder kan ha i spesifikke tilfeller. Da.
Mm.
For tiltakene kan være ganske forskjellige avhengig av utdannelsesnivå for eksempel, og alder, kjønn, mange ting som spiller inn. Da. Og det er det i dette tilfellet, så vidt jeg har skjønt, hodet til veilederen som bidrar med.
Mm. Men hva vil du si er det største personvernproblemstillingen dere har møtt i det der konkrete eksempelet?
Du, nå, en del av den siste vurderingen nå, så ser vi på to. Det ene er rettferdighet, bias, ikke sant? Hvordan sørger vi for at den modellen ikke kjønnsdiskriminerer, for eksempel? Ikke sant? Hvordan sørger vi for at den ikke aldersdiskriminerer? Hvordan sørger vi for at den ikke diskriminerer overhodet? Og den andre problemstillingen er, hvordan forklarer vi dette, hva som skjer? Hvordan forklarer vi for en bruker som spør, hvordan vi har kommet frem til at maskinen sier dette, den sier, ikke sant? Og hvordan den sier det, selvfølgelig.
Men informeres det til brukeren at man har gjort den, den på en måte behandlingen?
Brukeren skal jo få beskjed om det i veiledningssamtaler, men vi skriver litt om det på, på NAV.no, ikke sant? Altså i vår generelle personvern erklæring også.
Ja. Men det med rettferdighet og bias er jo veldig interessant. Og det er jo, altså i dette tilfellet så er det jo sånn sykefravær, og der er det jo, virker det for meg at formålet er jo å gi til et tilpasset tilbud. Og det er jo på en måte, altså da differensierer du jo mellom ulike brukere, du behandler ikke alle likt, og det er jo en form for forskjellsbehandling, men en ønsket og planlagt og målrett av forskjellsbehandling da.
Ja, det er riktig, men det vil jo være en forskjellsbehandling basert på noen fakta, ikke sant? Og jeg tenker at man kan argumentere for at det vil være urettferdig hvis 20-åringen får akkurat den samme hjelpen som, som undertegnet, som er 55. Det kunne vil være urettferdig begge veier, tenker jeg. Så jeg tenker det mest rettferdige vil jo være at man får mest mulig tilpasset hjelp som er tilpasset enkelte konkrete individet. Men uten at du forskjellsbehandler for eksempel på kjønn, er kanskje det enkelt å tenke seg at man kan risikere å forskjellsbehandle på det. Men det skal jo også ikke være forskjellsbehandling i modellen, ikke sant? I maskinlæringsmodellen. Den skal ikke i gåsøgne tenke slik at den alltid anbefaler at, la oss si, kvinner får mindre hjelp enn menn, da, for eksempel. Så det bør jo ikke være noen patriarkalske strukturer i en maskinlæringsmodell. Men jeg tror kanskje det er litt sånn lettere sagt enn gjort.
Men er det ikke akkurat det den er ment å gjøre da? Hvis at statistikken eller tallene viser at kvinner over 50 har, hvis de først blir sykemeldt, så blir de sykemeldt veldig lenge. Og da gir det mening å sette inn noen tiltak. Og da gir du kanskje mer tiltak til kvinner over 50 enn altså, menn under 30 da.
På en måte ja, men det vil jo avhenge av hvordan man vekter alderen, tenker jeg. Hvordan man kombinert med kjønn og kombinert med andre variabler da. Slik at, for når jeg sier det blir jo litt enkelt forklart kanskje, og det er vel grenser for hvor dypt vi skal gå, men når jeg, hvis sett at vektingen var slik at her står det kvinne på kjønnet, ergo putter vi på 15% mer tiltak uansett, for hun kommer til å være lengre sykemeldt uansett. Men det skal jo tilpasses individet. Modellen skal jo treffe på individet når den brukes, når den tas ut i praksis. Den skal jo ikke treffe på kjønnet alene. Ikke sant? Så det er faktisk ganske vanskelig. Det er også svært vanskelig å vite om du har rettslig grunnlag for å bruke de ekstra dataene du trenger for å teste for om det er urettferdighet, ikke sant?
Høres ut som et perfekt sandkasseprosjekt, er det?
Det har du rett i, men antagelig går vi i produksjonen før med sandkassen. Vi har noe som ligner som vi kanskje tenkte vi skulle spille inn da. Så,
Simen i Schibsted, altså, hva slags personvernproblemstillinger har dere møtt på, enten i de prosjektene som dere har, eller også de prosjektene som dere ikke har, på grunn av at dere så for store hindringer? Da?
Ikke sant? Ja, og jeg synes jo mye av det Anders sier her er veldig gjenkjennelig. Altså, ikke sant? Data er jo en grunnleggende komponent i maskinlæring. Ingen data, ingen maskinlæring. Og da er det jo dataminimeringsprinsippet innenfor personvernretten. Det settes jo på prøve, ingen tvil. Jeg synes jo det du nevner, Anders, rundt hvordan oppdager diskriminering, for eksempel. For jeg synes det er et veldig godt eksempel. Fordi, ikke sant, hvilke data er det som egentlig er nødvendige i denne sammenhengen? La oss si at fra et rent personvernperspektiv så kan du kanskje du kan fjerne kjønn og alder. Men det hadde vært veldig greit å vite kjønn og alder for å oppdage eventuelt diskriminering som gjøres. Så da du kommer opp i en del sånne type dilemmaer. La oss si at du for eksempel skal bruke en ML-modell for å anbefale jobbannonser da. Da er jo altså, interessen i å oppdage diskriminering da er rimelig høy. Så liksom, hvordan applisere de prinsippene på denne teknologien, altså, og det gjelder egentlig ganske mange av personvernprinsippene, sånn som jeg oppfatter det. At det er, altså, jeg skal ikke si at det er motstrid, og det er på ingen måte uløselig, men at det er en spenning mellom kunstig intelligens og maskinlæring og personvernprinsippene, det tror jeg er ganske klart.
Men har dere tenkt på hvordan kan man, en sånn case som du nevner der, hvis du skal anbefale jobbannonser, så er det jo, altså tradisjonelt så ser du jo hva har personen klikket på, hva slags, altså, hvilken alder og kjønn, og hvordan har historisk folk søkt på den type jobb som vi annonserer her da.
Mm.
Men er det liksom en mulighet å også kanskje vise folk en jobbannonse, statistikken viser at de ikke har søkt på, altså motsatt av på en måte målrettet, eller at man liksom på en måte nudger folk en annen retning da, for å på en måte balansere den her.
Ikke sant? Og det er jo et veldig, veldig interessant poeng, fordi det handler jo litt om det der, altså den, du kan si bias eller bias i datasett, eller bias til de som er involvert i utvikling, vil kunne påvirke også systemet, ikke sant? At det blir, hvis et datasett er diskriminerende, så kan modellen bli diskriminerende. Og det å si, ta tak i det, da, for ikke forsterke diskriminering, eller du kan si, tradisjon på et vis, eller ikke sant, erfaring, eller altså, du kan si etablerte mønstre, det at man på en måte får røsket litt opp i det, da, at det er viktig i seg selv. Så desto viktigere blir det jo da å sørge for at man faktisk kan behandle den dataen som gjør at du kan vurdere om teknologien diskriminerer eller ikke. Og den vurderingen opp mot dataminimeringsprinsippet, for eksempel, den er ikke straightforward. Så det å på en måte diskutere litt, og jeg tenker det er definitivt et tema som jeg tenker kunne vært gunstig å diskutere i sandkassen, det er liksom hvordan jobbe med dataminimering og dataminimeringsprinsippet innenfor denne teknologien. Det tror jeg veldig mange kunne hatt nytte av.
Definitivt.
Mm.
Simen, har du mulighet til å si noe om hvilke type personvernproblemstillinger som har på en måte hindret videre utvikling av et produkt eller en løsning i Schibsted?
Mm. Ja, altså, det kan jeg absolutt gjøre. Og du kan si at hvilke personvernproblemstillinger som oppstår er ganske forskjellige avhengig av hvilken fase du er i. Hvis du er i en utviklingsfase, ikke sant, så trenger du trenger testdata. Det er på en måte noe av det viktigste på et tidlig stadie. Senere så kan vi jo snakke mer om en implementeringsfase, liksom, ting er satt ut i produksjon, hva skal til for at, når det gjelder forklaring for eksempel, hva skal til for at det er ok å bruke en teknologi på en brukers personopplysninger. Det er to ganske separate situasjoner, slik viser det. Men når det gjelder i utviklingsfasen da, så har du såpass, du vil ha utfordringer allerede når du skal vurdere behandlingsgrunnlag. Fordi altså, samtykke er i praksis helt urealistisk som behandlingsgrunnlag. Og i Schibsted og i private selskaper så vil jo lovhjemmel neppe være aktuelt. Jeg har i hvert fall aldri sett noe sånt som håper jeg vi kunne benytte oss av. Og det er jo på en måte de to praktiske som står igjen er kontrakt. Men det er også ganske vanskelig å se for seg at du kan bygge utvikling av AI på behandlingsgrunnlaget kontrakt. Så da er det egentlig i praksis ett som gjenstår, og det er legitim interesse. Og da er vi inne i en balansering av interesser som er temmelig utfordrende å gjøre på dette området. Og et ganske sentralt spørsmål er jo hva er brukernes rimelige forventninger når det gjelder dette? Og jeg tror ikke man skal overdrive hva som er en brukers rimelige forventninger når det gjelder bruk av ens opplysninger til utvikling av kunstig intelligens. Det er nok ikke veldig forventet av gjennomsnittsbrukeren, tror jeg vi må kunne si.
Men det er jo kanskje forventet at en bruker tenker at jeg skal få målrettet innholdet og forslag som...
Ja. Ja, definitivt, ikke sant? Men da er vi jo kanskje på mer i den produksjonsfasen, eller at du faktisk at du får, når du på Finn da, så får du anbefalinger basert på vad du har sett på tidligere, for eksempel. Og det definitivt at det innenfor brukernes forventninger, det jeg helt enig i. Men det at dine opplysninger vil brukes til å utvikle en teknologi som ligger til grunn for en personaliseringsmodell, det jeg ikke fullt så sikker på. Så det liksom, du har forskjellige konstellasjoner der. Og jeg tror også at altså, når det gjelder dette med behandlingsgrunnlag, da, så oppfatter vel jeg at det altså, kravet til nødvendighet, for eksempel, ikke sant? At en behandling skal være nødvendig for å oppfylle legitime interesser, for eksempel. Hvordan skal man vurdere det? Fordi når det gjelder kunstig intelligens, så altså, du vet ikke nødvendigvis om noe fungerer når du begynner å teste. Det poenget. Altså, du begynner å teste for å finne ut om noe fungerer, og hvordan skal du da kunne si at det nødvendig? Ikke sant? Og du kan si den tradisjonelle veiledningen knyttet til nødvendighetskriteriet, den ganske streng. Og jeg tenker at det er vanskelig å si, hvis du har en veldig lav risikotoleranse på dette området, så er det vanskelig å si at det helt trygt å prøve å bruke personopplysninger til utvikling av KI, med mindre man ser på hvordan nødvendighetskriteriet appliseres på denne tematikken.
Ja. Anders nikket veldig tungt her borte.
Han nikker veldig tungt, og så jeg både misunner deg litt, og misunner deg ikke, for det høres ut som en vanskelig jobb, ikke sant, å bruke, ja, og måtte bruke balansetest for å se om dere har lov til å gjøre det dere skal gjøre. Men ikke sant, selv om du har et rettslig grunnlag da, til å behandle, NAV har veldig mange rettslige grunnlag. Men vi har akkurat det samme dilemma, ikke sant, vi vet, vi har, som eksempel jeg nevnte da, så har vi folketrygdlovens paragraf X og Y, ikke sant? Men så ser vi jo vi også, akkurat som Simen sier da, at hvordan tolker du nødvendighetskravet? Du har en rettslig grunnlag, vi kan hjelpe mennesker med sykemeldinger, men hvordan tolker vi nødvendighetskravet når vi, sånn som du sier, Simen, før vi vet hvilken informasjon vi trenger i en testfase, før vi går inn og egentlig før vi begynner å preppe dataene for å bruke maskinlæringsmodell, ikke sant? Så må vi jo gå inn, så har vi en hypotese. Hvilke data trenger vi egentlig for å teste den hypotesen? Det vet vi jo ikke alltid på forhånd, særlig ikke fordi det en maskin som skal begynne å surre med dette etter hvert, og den gjør noe annet enn det hodene våre gjør. Ikke sant? Så det utfordrer jo dataminimeringsdilemma allerede helt i starten, men det utfordrer også formål- og hjemmelsdilemma, for å kalle det det. Da, ikke sant? Ok, vi har formålet vårt, vi har lyst til å gjøre det, og vi har et rettslig grunnlag hvor vi får lov til å gjøre det når vi snakker med enkeltmennesker, men hvilke data har vi lov til å kikke på innenfor det formålet for å få frem en modell til slutt som man så kan bruke til å finne ut noe, ikke sant? Det er veldig, veldig vanskelig. Og jeg tror data scientistene våre, de sliter med det, ikke sant, og tester det. Vi har metodikk for å teste altså grunnleggende personvernavklaring, kaller vi det, hvor vi blant annet må se på de tingene. Da. Altså, hva proporsjonalt når du skal begynne å kikke på dataene, for å se om du kan bruke det til å lage en modell eller ikke, har du lov til det overhovedet, ikke sant? Når du bruker berettiget interesse som metodikk, så kan det godt tenkes at det lov, fordi dere finner at det lite personverntruende, men det en veldig vanskelig avveining. Og så skal du prøve å forklare kundene dine også hvordan og hva du har gjort. Det tenker jeg det både spennende, men også vanskelig. Og så vil dere jo i skiftstedet gjøre ting ordentlig, i hvert fall mitt inntrykk da. Det samme vil vi. Det gjør det egentlig enda vanskeligere, for du har kanskje et veldig godt formål i tillegg, ikke sant? Og et spennende formål hos Schibsted kanskje, og det er veldig fristende å ha lyst til å sette i gang, så skal du være forsiktig. Jeg tror at vi i årene fremover kommer til å alle som jobber med maskinlæring kommer til å bli utfordret, og sikkert også ville utfordre, men også være veldig spent ut gjennom med hemmelig på personvern versus hva du har lyst til å oppnå. Ikke sant? Litt sånn, hodene våre kan se lenger frem, tror jeg, enn det vi kanskje har lov til å gjøre.
Ja, vi har noen muligheter her, men vi har også et regelverk.
Ja.
Og jeg tenker den diskusjonen vi nettopp har vært inne i, den ganske beskrivende for hvordan GDPR eller personopplysningsloven i praksis. Da. Du har et regelverk, men det veldig mange avveininger som skal gjøres på den ene og på den andre siden. Det ikke sånn, du kan gjøre dette, ikke gjøre dette, men det opp til virksomheten å vurdere ting opp mot hverandre. Da.
Mm.
Vi har jo en sandkasse, der mange av de tingene som kommer opp her veldig gode tema for sandkassen. Der vi ønsker å gå inn i en del ja, litt sånn gråsone tema. Kom med gode eksempler. Jeg lurer på, har dere noen tanker om hvordan en sånn sandkasse kan hjelpe dere, men også andre virksomheter som jobber med kunstig intelligens og kanskje har de samme type problemstillingene som dere har? Simen, har du lyst til å starte?
Ja, absolutt. Altså, jeg deltok på den åpningen av sandkassen. Et av hovedpoengene som jeg tok ut av det, det var jo dette målet om å både stimulere til innovasjon og ansvarlig kunstig intelligens. Og jeg tror jo at det å ha en nulltoleranse, både når det gjelder personvernrisiko og juridisk risiko, når man går inn og ønsker å forsøke å se på mulighetene innenfor kunstig intelligens, det vil gjøre det ekstremt, ekstremt vanskelig. Og jeg tenker det er jo et problem i seg selv. Så jeg tror man trenger å på en måte gjøre det tryggere for virksomheter å faktisk forsøke å begynne å teste kunstig intelligens. Og det å på en måte få hjelp til å identifisere risikoene, håndtere risikoene, og finne balansen, ikke sant? Hvordan applisere personvernprinsippene, altså vi er på et så grunnleggende nivå på en måte, hvordan applisere personvernprinsippene når det gjelder bruk av data til denne teknologien. Det tror jeg hadde vært veldig nyttig, og kanskje et håp fra min side om noe som man kanskje kan få ut av denne sandkassen. Og så har vi vært inne på en god del temaer allerede, som også er åpenbare temaer hvor det hadde vært veldig ålreit med altså konkret veiledning, eller i hvert fall å se på prinsippene i lys av den konkrete teknologien. Og dette med hvordan man skal gi informasjon, ikke sant? Det var, Anders var litt inne på det. Hvordan informasjon til brukerne om hva som skjer her, all den tid teknologien er til dels avhengig av kompleksiteten, ikke så veldig transparent. Så hvordan legge opp informasjon om dette, så brukerne faktisk kan tilegne seg den og forstå det. Det er veldig interessant. Og litt også hvordan involvere datasubjektene, de registrerte, oppi dette. Det hadde også vært veldig nyttig, tror jeg. I tillegg til dette med, altså rent helt konkret, altså hvordan vurderer man for eksempel forenlige formål i denne sammenhengen? Fordi dette handler jo veldig ofte om å bruke eksisterende datasett. For man trenger store mengder data for å utvikle maskinlæringsmodeller. Så hvordan vurdere forenlige formål når det gjelder denne type behandling opp mot kanskje mer sånn, ja, klassisk eller standard formål? Det er også, tror jeg, kunne vært interessant.
Mm, bra. Anders, hvordan kan sandkassen bidra?
Ja, Simen er inne på veldig mye, synes jeg. Jeg tror, si det på en litt annen måte da, jeg tenker at den kan bidra i en sånn reise hvor du må konkretisere personvernet, ikke sant? Og du må konkretisere den kunstig intelligensen. Og så kanskje er det personvern versus kunstig intelligens, men det blir litt vanskelig, så det bør være personvern og kunstig intelligens sammen, og det kan man kanskje få til i en sandkasse. Sandkasse er jo et sted du leker, og hvor du, metaforen da, tør, i sandkasse blir barn skittende, ikke sant? Og vi er litt barn på kunstig intelligensområdet enda. Og en sandkasse er ofte firkantet, og den har noen rammer. Så det har vi jo fremdeles også i sandkassen. Det hadde jo vært veldig kult, jeg burde kanskje si dette, om man faktisk fikk lov til å teste ting vi vet ikke er lov, ikke sant, i en sandkasse, at det var dispensasjon til det, helt kontrollert. Men det vet jeg jo, det er vanskelig å få til. Vi skal tross alt følge lovverket vårt, og personvernhensynene, ikke sant. Men da tenker jeg at for å få til det da, Simen, konkretiseringen, så tror jeg vi må ha en sandkasse hvor man kan snakke sammen på tvers av faglig bakgrunn. Jeg ser i NAV at du har sånne superteknologer som driver med AI, data scientists og sånn. De er veldig flinke og veldig høy vilje til personvern. Men så har du meg som passer flink på personvern. Men jeg har ikke den samme teknologikunnskapen. Vi må kunne snakke sammen, og jeg tror å jobbe på tvers. Ikke sant? Så du har tverrfaglig team i en sandkasse, det tror jeg er veldig viktig. Jeg tror også det er viktig at vi får til samtaler, og ikke, sånn, ikke krangling og ikke sånn veldig spissformulerte diskusjoner, for å si det litt bildig, da, men at man samsnakker seg i en sandkasse, liksom, snakker sammen. Og så tror jeg en sandkasse er veldig bra for de virksomhetene enten det offentlig eller privat som kommer in, at de får korrelert seg selv mot virkeligheten. Det et sted du kan bruke sandkassen til. Hva gjør dere? Innenfor noen forretningshemmeligheter antagelig, i hvert fall på det private. Men i virkeligheten også datatilsynet, det også det regulatoriske feltet. Ikke sant? Det rammene vi har juridisk, og det rammene vi har personvernmessig. Og Simon, interessant, det har jeg faktisk ikke tenkt på, men sandkassen kanskje også et sted hvor du kanskje bør trekke inn de registrerte selv, snakke med brukerne, snakke med kundene selv, få deres perspektiv. Da, ikke sant? Hvordan ser dere på dette? Det kunne man sikkert også bruke en verre del av en regulatorisk sandkasse. Og innovasjon. Dele innovasjon, hvis det mulig å dele det. Kanskje ikke alt på privatsiden, men ganske mye i det offentlige vil bare kunne deles. Det er offentlig. Det skal være offentlig. Mm. Og så skal jeg gi datatilsynet et grønt eple, da. Men tilsynsmetodikken til datatilsynet, den kan være nyttig. Ikke sant? Å få et tilsyn fra datatilsynet er en anledning til å bli flinkere på det område du får tilsyn på.
Så. At vi gjør et uformelt tilsyn som en del av sandkassen.
Nettopp uformelt tilsyn i sandkassen. Jeg tror det kunne være kjempespennende og nyttig. Det vil jo også deltakerne inn lære av. Ikke sant? Og jeg tror kanskje datatilsynet selv kan lære av en regulatorisk sandkasse. Da. Hva driver aktørene med i den virkelige verden også?
Ja, definitivt. Og det et av målene våre også. Å styrke vår egen kompetanse på området, sånn at vi kan gi bedre veiledning og gjøre bedre saksbehandling. Men et siste spørsmål til det, Anders. Hva er det vi skal unngå å gjøre i sandkassen for å ikke gå på trynet?
Oi, skal jeg fortelle dere det? Skal vi se? Jeg tror det skal være litt forsiktig med å være for strenge. Du sa det kanskje selv. Altså, vi bør kanskje gå litt ut i gråsonen. Og om vi skal gjøre det noe sted, så er det her hvor vi egentlig forventer at blir vi for grå da? Er vi på vei mot det sorte, så får vi beskjed om det. Og det gjør oss, for å hekte meg på det Simon sa, tryggere, ikke sant? For vi vil jo komme inn i sandkassen med noe vi ikke er helt trygge på, selv om vi sikkert har gjort noen vurderinger og sånn. Det tipper jeg alle aktørene vil gjøre. Og da kan man kanskje være trygg i å teste gråfargen så langt som mulig, inntil vi vet at her er det faktisk stopp. Ikke sant? Noen ganger stopper man jo av hensyn til personvernet, og det er veldig bra. Den tøyingen tror jeg det er viktig å få til.
Ja. Ja, det er et godt poeng.
Og tørre å gjøre. Så hvis du ikke tør det i sandkassen, så ikke tør å bli skitten på hendene, så kan det være at sandkassen kanskje ikke er så nyttig som den kunne ha vært.
Ja, så her må datatilsynet utfordre seg selv litt grann på og på en måte være i en åpen dialog i sandkasseprosjektet. Tusen takk til Simen og Anders for at dere deltok i podcasten i dag. Og så vil jeg til slutt oppfordre alle som jobber med kunstig intelligens, og som også har personvernproblemstillinger de jobber med, til å sende inn en søknad innen 15. januar for å delta i sandkassen. Så tusen takk for i dag, og Datatilsynet kommer straks tilbake med en ny podcast.
Takk for at du fikk være med.